Kiepler adatlyk radiosy. Assalamu alaykum aziz dinleyijiler. Şugun 2019-njy ýylyň 14-nji ýanwary hepdeniň duşanbe güni. Şuňki programamyzda Türkmenistanda harby wekilletler ähtiýaja goýberilen eterleri hasaba alyp başladylar. Berdi Muhammedow geçen ýyldaky pili kararyny gaýtalady, nyrklary agzamady we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Özbekistanda Türkmenistandan gelen yük otobusunun vagonlarının birinin içinde partladıcı terişteler çıktı deyip Sputnik Tajikistan Habar Agentliği maglumat veriyor. Maglumata göre Özbekistanın Surxondaryo oblastının gümrükçüleri Türkmenistandan gelen otobüste 200 gram tratil şaşkasını ve detonatörü tapıptırlar. Bunun bilen bağlılıkta partladıcı teröristlerin kaçakçılığı maddet esasında cinayet işi kozgulupdyr. Surxondaryo oblasty Özbekistanın gün ortasında yerleşip, ol Owganistan, Tajikistan ve Türkmenistan bilen serhetleşýär. Kırgızistan'dan uçuşu amala asıran yük uçuru İran'ın payitahtı Tehran'ın koloyunda helakçılığa uçurdu. İran'ın adetten dasarı yağdaylar departamenti 7 adamın cesedinin tapılandığını ve gözlük işlerinin devam edendiğini haber veriyor. Fars Habar Agentliği uçurun bortunda 16 adamın bolunduğunu, seylede helakçılıkta dini uçur injinerinin aman kalandığını aydiyar. İran harbaları Boeing 707 uçurunun Kırgızistan'dan etida sandığını ve Fatih aeroportunda adetin dasarı qonuşu amala asırmakçı bolunduğunu mälim etdi. Amerikanın prezidenti Donald Trump eger de Ankara Birleşen Statlar tarapından goldunulýan kurd töwüşçülerine hüjüm etse, onda Türkiýe garşy ykdysady çäreleri görjekdigini duýdurdy. Türkiýe Islam döwleti ekstremist toparynyň töwüşçüleri bilen birlikde Amerikanın ýaranyny kurdlara hem hüjüm etjekdigini aýdyp haýwadatypdy. Türkiýe olary terrorist hökmünde häsiýetlendirýär. Trump özüniň Twitter hasabynda kurdlary hem Türkiýeni öwjükdirmekden saklanmagy çağırdy. Şeýlede Trump Amerikan harbylarynyň Siriýadan çykarylyp başlanandygyny mälim etdi. AP habar agentligi Amerikanyň bir gorunmak resmisine salgylanyp, öňümizdäki hepdeleriň dowamında 2000 töwereg eskeriň çykarylmagyna garaşylýandygyny habar berdi. Trumpyň Siriýadan çykmak baradaky karary Amerikanyň ýaranlary üçin garaşylmady habar boldy. Şeýlede Siriýadaky kurtlaryň gahar gazabyna minmegine sebäp boldy. Rusiýanyň Rostov regionundaky 9 gatly bir jade dören partlamada azyndan bir adam öldi. Bu barada Rusiýanyň adatdan daşary ýagdaýlar ministrligi habar berdi. Şahty şäherinde ýüze çykan hadisada binanyň ýokarky 2 gatynda ýerleşen 4 kwartira weýran boldy. Ministrlik 4 adamyň entek hem tapylmandygyny aýdýar. TASS habar agentligi wakanyň ýüze çykan tebitinde gözlük halat ediş işleriniň geçirilýändigini habar berýär. Derine uçulur hadisanyň gazyň partlamagy netijesinde ýüze çykandygyny we bu iş boýunça degişli derine öň başladylandygyny mälim etdiler. Greciýanyň gorunmak ministri Panos Kamenos ýurdun parlamentinde Makedoniýanyň ady üstünde 10-njy ýyl bäri dowam edip gelen konflikti togtatmak ugrunda gelinen ylalyşyk boýunça geçirilmeli ses berilişiň öňe sirasy wezipesinden çekilýändigini ygylan etdi. Makedoniýa meselesi maňa wezipämi gurban etirmekden başga alaç galdyrmady diýip Kamenos grek premier-ministri Alexis Tsipras bilen geçiren gepleşiklerinden soň çykyş etdi. Kamyanas 2018-nji ýylyň iýununda grek we makedon hökümetleriniň arasynda baglaşylan ylalysyga garşy çykyş edip gelýärdi. Ylalysyga laýyklykda Greciýanyň demirazyk goňşusynyň ady Demirazyk Makedoniýa Respublikasy diýilip üýtgedilmeli. Greciýa hem öz gezeginde Makedoniýanyň NATO ýaranlygynyň we Ýewropa bileleşiginiň düzümine girmek tagallarlaryny böwütlemegini bet etmeli. Aziýanyň Kubagy urundaky çempionatda türkmen futbolçylary özbek topurundan uly hasap bilen ýeňilip öz topurundan çykyp bilmediler. Ýekşenbi güni Dubaýda geçirilen duşukda F topurunda çykyş edýän Türkmenistan Özbekistandan 0-4 hasaby bilen ýeňildi. Mundan öň 9-njy ýanwarda türkmen futbolçylary özüniň geçiren ilkinji duşugynda hem Ýaponiýadan 2-3 hasaby bilen ýeňilipdiler. Çempionatyň 2 tapgyrından soň Türkmenistanyň 0 wahaly bar. Pökkü ağır tapavudu oyuncu Türkmen futbolçuları F toporunda en sonki ornu eyeli yerler. Türkmenistan'ın saylamı toporu Aziya'nın Kubagı uğrundaki yarısı ikinci tapar atnaşıp, ol önkü edek hem toporundan çıkıp bilmendi.